Med Venezuela har vi lidt ligesom med USA forestillingen om det vilde Vesten.
Det hvor der, man kunne drage ind i landet det, og det, finde sted, værdifulde sager. Ja.
Når jeg fortalte vennerne oppe i Andesbjergene, at nu havde jeg været ude på sletterne i et stykke tid, så var det altid med særlig interesse. Wow, der var en eller anden særlig ånd, og den ånd starter altså stille og roligt helt tilbage i starten af 1500-tallet.
USA har lige nu samlet store flådestyrker ud for Venezuela. Situationen er både meget kompleks og sådan en anelse anspændt. Og det helt store spørgsmål er, hvad er det egentlig Trump har gang i? Den historie, den kommer vi til at fortælle en gang i fremtiden. Men i det her afsnit af Kampen om historien, der beskæftiger vi os med Venezuelas historie. Fordi muligvis indeholder fortiden nøglen til, hvad der sker lige nu. Vi kigger på, hvad det er for et land, og hvorfor virker det som om det ret tit er der af balladerne. Til at hjælpe os med det spørgsmål, der har vi inviteret historikeren Per Nielsen i studiet, som igennem mange år har beskæftiget sig med Karibien og Venezuela, hvor han også er kommet meget gennem årene. Han har tidligere været ansat på Nationalmuseet og på Københavns Universitet, hvor han har undervist en del historiestuderende gennem årene, blandt andet mig selv. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Jeg hedder Asger Amdisen og skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien, og dermed også velkommen til alle jer derude. Vi kan jo lige starte kort, Per, med at fortælle, hvor ligger Venezuela egentlig, og hvor stort er det? Hvad er det for et land?
Altså, vi skal til Sydamerika. Det er det nordlige Sydamerika. Det er kysten ud mod Karibien, og det er sådan set en meget betragtelig kyststrækning, der er der, som Venezuela de dækker. Det er et land på størrelse med Skandinavien, Sverige, Norge og Danmark tilsammen. Og der betyder Danmark jo ikke rigtig noget. Men befolkningsmæssigt er vi også over i samme skuffe. Nu er befolkningen vokset lidt mere i Venezuela, end den er i Skandinavien. Men ellers så kan man ligesom se det der for sig. Og også den der meget skæve fordeling, at der i nogle dele af landet bor stort set ingen mennesker. Og så bor der en masse mennesker i nogle få byer ud mod kysten.
Så altså en Skandinavien med lidt bedre vejr, tænker jeg, grundlæggende.
Ja, naturligvis. Ja.
Nu har du været i Venezuela flere gange. Hvorfor begyndte du egentlig at kaste over det? Hvorfor begyndte du at komme der?
Altså, det var næste stop på rygsækrejserne, vil jeg sige. Jeg havde ligesom bevæget mig rundt i Nordamerika, da jeg var sådan 16, 17, 18 år. Og så tog jeg turen derefter ned gennem Mellemamerika, og den tredje sådan hovedafdeling, den startede simpelthen i Caracas, hvor jeg ankom ved midnatstid en efterårsdag for 40 år siden, og så, ja, så kastede jeg mig ud i det.
Og har været sådan optaget af landet siden i hvert fald?
Det har betydet rigtig meget for mig. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, der fandt jeg noget, som jeg synes var spændende på mange måder, og havde lidt mere blivende værdi for mig.
Yes, jamen det glæder vi os til at høre mere om. Dagens afsnit vil blive delt op i tre dele. I den første, der taler vi om, da europæerne kom til Venezuela og om kolonitiden. I den anden, der taler vi lidt om Simón Bolívar og Venezuelas uafhængighed. Og i den sidste del, så taler vi om perioden, hvor, som man kalder caudillo-tiden, eller der, hvor caudillo'erne sad på magten. Og forhåbentlig, så er vi til sidst blevet lidt klogere på et af verdens brandpunkter. Og så må vi få ellers til at komme i gang med selve historiefortællingen. Her første del, der kigger vi nærmere på, da spanierne sad på Venezuela, for det var dem, der var der det meste af tiden. Og jeg skal starte med at sige, at vi begår med åbne øjne den sådan ret vestlige fejl, at vi behandler landet, som om det blev skabt den dag, europæerne kom. Det beklager vi, men det må vi altså rette op på en anden gang. Det bliver sådan, det bliver i dag. Men hvornår kom spanierne til Venezuela, og hvad kom de efter?
Jamen altså, sådan helt firkantet, så er vi jo så heldige, at Columbus er med første gang. Så er det jo lige til at med at gøre 1498 på hans tredje rejse til Amerika, og, eller til Indien, som vi jo selvfølgelig tænkte det, at han var på sin tredje Indiens rejse, og senere hen blev det jo så til Vestindien af praktiske årsager. Men han kom ned og opdagede, at der lå en ø, der var større end de andre. Og det skyldtes blandt andet, at der var altså en enorm flod, der udmundede der, nemlig Orinoco-floden. Og i så fald, så måtte den her ø være rigtig kæmpestor. hvis den afvandede så kæmpestort et område.
Og var det første gang, at de ramte det, hvad skal man sige, fastlandet?
Ja, det regner vi ligesom med, at det er. Så sker der jo ikke så voldsomt meget i de næste 25 år, men man opdager ret hurtigt, at der er store perleforekomster på nogle små øer lige ude for kysten. Og det vil sige, at det første sådan lille koloniboom, det bliver, at man fisker perler. Og så er der samtidig med det den sag, at man har brug for mennesker. Så menneskerov bliver også en indtægt. Altså at tage ned og røve mennesker, og så sætte dem i arbejde på øerne ude i Karibien.
Kan man et eller andet sted, fordi hvis man ser det der med perlerne, og de havde også en tro på, at de kunne finde guld der og forskellige andre ting, kan man sætte det ene sådan en økonomisk forståelse, man siger, det er jo hele det der fokus på, altså hvorfor spanierne, de kunne jo sådan set bare passe deres egen marker og drikke noget vin og sådan, men de vil jo gerne have de her ting over for ligesom at styrke deres egen velstand.
Altså nu er der jo gået noget forud, kan man sige. Portugiserne viste jo vejen ned langs med Afrikas kyst og fik en hel del ud af det. Hæve en masse penge hjem til Portugal. Og så er der jo også sådan nye varer og produkter, der kommer til både Spanien og Portugal i den her periode, samtidig med, at man tager ud i verden. Især sådan noget som sukkerrør. Det får en enorm betydning, at sukkerrøret har bredt sig fra Asien til Mellemøsten, og når vi så er nået op sådan i 1400-tallet, så er man faktisk begyndt at dyrke sukkerrør i det sydlige Spanien og Portugal. Så da portugiserne sejler sydpå, så hver gang de finder en varmere ø, så opdager de, at sukkeret bliver gladere og gladere, og det ender jo med, at de til sidst tager det med til Brasilien, og så breder det sig ud i Amerika. Og spanierne har selvfølgelig samme oplevelse, da de kommer til Amerika. Her kan vi simpelthen dyrke nogle andre ting. I starten er drømmen vel nok, at man bare ser at få fundet den vej til Indien.
Altså, så man kan komme over og hente alle de dejlige varer derovre. Ja.
Fordi det handler jo om hvad hedder det, krydderier og silkestoffer og porcelæn og andre lækre ting fra Kina og Indien og Indonesien og hvad vi ellers kalder det i dag, Japan. Men den lykkes jo ikke rigtigt, den der, i første omgang, og heller ikke senere hen. Så derfor så bliver det bare en helt ny verdensdel. Og det der med, at der er mennesker, gør det jo også attraktivt, fordi så er der jo muligheder. Hvis man så kunne få ligesom dem til at koncentrere sig om at producere det, som spanierne gerne vil have. Og der er Venezuela slet ikke inde, det der bliver til Venezuela, er slet ikke inde i billedet i starten. Men det er selvfølgelig fedt med de der perler. Altså fordi hvis vi ser malerier af dronninger i den her periode, så er det ikke dårligt at have...
De er ret overhængte.
Ja, så er det ikke dårligt at have perlesmykker, øreringe og så videre. Så det er helt klart en værdi, der ligger der. Kan man så dyrke andre ting ude på øerne efterhånden.
Man kan jo grundlæggende sige, at nede i mit lokale supermarked, der er der en hylde, der hedder Kolonial. Det er dybest set den hylde, der skal fyldes op fra Sydamerika og Karibien, og også gerne fra Asien, hvis man kunne komme helt over. Ja. Men man kan sige, det man kunne gøre med perlerne, det var, at man kunne tage dem hjem, og så kunne man sælge dem for at få guld. For guld er jo standarden, det er det, velstand er defineret som på det her tidspunkt. Og altså, der er jo den der historie med Venezuela, altså det, mm-hmm. Som jo nogen i redaktionen har forlystet sig lidt med at overveje, om det måske er Trump, at det er det, han er gang i. Men at der nede i omegnen omkring Venezuela, der skulle lykke den her berømte by El Dorado. Hvad er den, og hvad kan den, og hvorfor fandt de den aldrig?
Altså hele det der med sådan nogle fantasibyer, forestillinger om stor rigdom, der ligger forude, det er jo altid dejligt. Altså det går vi andre måske også lidt efter en gang imellem. Og det viser sig jo, at de store metalrigdom, dem får Spanien masser af. Altså der er jo mængder af sølv i Mexico og i Peru, så de henter jo skibsladning efter skibsladning hjem af sølv, og det kommer til at ændre hele verdensøkonomien, at spanierne pumper alt det her sølv ud på markedet, og de kan købe hvad som helst for det, og så får alle vi andre også en øget rigdom og varecirkulation. Det er jo i sig selv helt vildt. Men den der drøm om, at det skal være guld, jo, men der var jo guld. Der var jo også nogle mennesker i Amerika, som havde guld, udsmykninger, genstande, og de må jo komme et sted fra. Og indtil man ligesom får fundet ud af, hvor det er, de henter det der guld, så er drømmen jo selvfølgelig blomstrende. Og ideen om, at det nok var i det indre Venezuela, det er måske snart, fordi der har man ikke været.
Nå, det bliver jo klart, så må det jo være der, det er.
Ja, ikke? Altså, det er jo... og man skal... Altså, når nu der ikke var andet, der gjorde, at man tog derned til, så vil det jo altså bare være eventyrere, der stikker dernede, hvis de kan lokke nogen til at sejle dem derhen. Og vi ser jo også andre ekspeditioner, der kommer langs med Sydamerikas nordkyst. Men det bliver ikke det store, som sagt, i de første 25 år. Men man opdager jo så, at terrænet og klimaet er udmærket til at dyrke mange forskellige produkter, som man enten kender fra Afrika og fra Asien, eller også nye ting, man møder, som kan sættes i produktion. Og sådan i løbet af 1500-1600-tallet, så bliver der jo decideret landbrug med tobak og med kakao og forskellige andre ting. Men altså tobak, det er jo amerikansk, så det er jo noget.
Der har været masser af mennesker i Venezuela, da man ankommer derned til. Og nogle af dem bliver jo så, dem kender vi jo som de slavegjorte, der bliver anbragt. Men bliver resten ligesom, altså hvad er det for et samfund, spanierne bygger op? Er det sådan et europæisk feudalsamfund med en godsejer og nogle arbejdere? Eller er det miner? Eller hvad er det? Eller er der simpelthen, man kunne også forestille sig, at man dybest set bare koncentrerer sig om kysten, fordi det er svært at komme til ind i indlandet?
Altså, der er nogen, der ret hurtigt opdager, at sletterne bag ved kystbjergene sådan set er udmærket til kvægopdræt. Opdræt af muldyr og andre brugbare dyr i landbruget. Og derfor bliver Venezuela, altså sletterne der, de bliver leverandører af kød, huder og levende dyr til øerne i Karibien. Det er sådan et godt sted at opdrætte dyr, og når sletterne de bliver oversvømmet, så trænger man bare længere mod nord, og så til sidst så slagter man dem, og så fortsætter det der. Så det er også noget, der er med allerede i 1500-tallet, og som udvikler sig meget, og som spiller en stor rolle for Venezuela helt op i 1800-1900-tallet. Og ikke mindst, hvis noget vi skal også skal lidt arbejdes ind på, sådan identiteten. Fordi med Venezuela har vi lidt ligesom med USA, forestillingen om det vilde Vesten.
Det hvor der, man kunne drage ind i landet det, og finde værdifulde sager. Ja,
hvor der er spændende. Altså, musikken inden for sletterne, det er noget helt særligt. Når jeg fortalte vennerne oppe i Andesbjergene, at nu havde jeg været ude på sletterne i et stykke tid, så var det altid med sådan en vis særlig interesse. Wow, vi har aldrig været der. Og så videre. Hvor var du henne? Og det ene og det andet. Hørte du noget musik? Og sådan, der var en eller anden særlig ånd, og den ånd starter altså stille og roligt helt tilbage i starten af 1500-tallet. Bygger der nogle identiteter op omkring det at være på sletten, det at være i kystbjergene, det at være oppe i Andesbjergene, eller det at være inde i Orinoco-flodens enorme delta.
Men så vel også i byerne, altså der, hvor spanierne i første omgang kom til. Hvordan var det her organiseret rent politisk? Altså, vi siger, at det hørte til Spanien, men det var jo relativt svært for spanierne at lige ringe over og sige, hvad de gerne vil have gjort. Så der må have været en eller anden politisk struktur omkring.
Der går de der 20-25 år, før der overhovedet bliver en grundlæggelse af en by. Det er byen Cumaná ude i det østlige Venezuela, og den ligger så under det, man kalder audiencia i Santo Domingo, ude i det, der i dag er den Dominikanske Republik, hovedstaden i den Dominikanske Republik. Og det var ligesom centrum for det nye Columbus-rige i Amerika. Og derunder lå altså de der nye bydannelser nede på nordkysten. Og senere hen, så opstår der jo så en administrativ inddeling ret hurtigt med hensyn til Mexico, da man opdager, at der er der store rigdom, og også med hensyn til Peru. Det bliver simpelthen vise kongedømmer. Og mens Venezuela, det er bare sådan en lille provins dernede på kysten, og det er meget godt, vi kan hente lidt landbrugsvarer, vi kan spise osv., men den store økonomi, den ligger der ikke de første par hundrede år.
Der er også noget med, at på et tidspunkt bliver landet simpelthen pansat til til den til tyskerne, så bare der står i kilderne, men
man kan få licens, og det sker allerede i 1500-tallet. Det første tyske kompagni, de får den vestlige del ude omkring den store by, der i dag er Maracaibo. Og det får de ikke rigtig noget ud af, det opgivet igen senere, men der kommer forskellige andre kompagnier, som kommer ind, især et stort baskisk firma får Venezuela i
kommission til
kommission. Ja. Så kan de ligesom score overskuddet.
Ja, men det er jo også en udmærket måde at styre på. Man siger, I sørger for, at der er fred og orden, og til gengæld så kan I få en andel af overskud.
Det var en klassiker, hvis man ikke selv kunne varetage sine kolonier. Altså Danmark gør det samme i forbindelse med for eksempel Dansk Vestindien, da man ret hurtigt opdager, at det er indviklet det her, så udliciterer man lige slavehandlen.
Jeg kunne godt tænke mig at grave lidt mere, fordi vi taler meget om Karibien i det her. Man kan vel dybest set sige, at der ligger sådan en halvmåne, en bue af øer, der kommer op fra Cuba-agtigt, og så hele vejen ned. Og det rammer de ligesom Sydamerika, nærmest lige nord for Venezuelas kyst. Og nogle gange på det her tidspunkt, hvor transport, altså i moderne tider, der ser vi jo altid veje som den grundlæggende måde at flytte mennesker på. Men på det her tidspunkt, der er det jo skibe, og det er havne, der ligger i det her. Er det i virkeligheden måske mere rigtigt at betragte Venezuela som en meget stor ø med et ubekendt afslutning, end det er at se det som sådan en kontinent, som vi ser det i dag, altså hele det der? Er det en karibisk ø? Er det det, de...
På grund af, at de grænser op mod Amazon-regnskoven mod syd, så er de jo omkranset af ligesom ingenting.
Den er bare svær at sejle i, ikke?
Så det er på en eller anden måde en lille landenhed, der ligger der langs med kysten. Lille og lille, altså sådan lige på størrelse med Sverige eller sådan noget, ikke? Men ikke desto mindre, så er det ikke spor svært at komme fra Europa til Venezuela. For det ordner passatvinden. Man blæser lige derover, og så skal man bare huske at dreje lidt til venstre, inden man ender på nogle af øerne ude i Karibien. Så kommer man ned ved kysten af Venezuela, og så kan man sådan set bare beslutte sig til, hvor man vil lægge ind. Men man skal huske at beslutte sig i tide. For hvis man lige blæser forbi en by på kysten, skal vi sige en halv time for sent, så skal du lige krydse ud omkring Cuba og Jamaica og den Dominikanske Republik, for at krydse op og udnytte Golfstrømmen til at komme tilbage mod øst.
Ja. Men er det så sådan, at i den her periode, der har Venezuela i virkeligheden et tættere handelssamkvæm, og altså, at de i virkeligheden har opfattet de der øer, der ligger lige nordfor, som værende sådan nogle, man arbejdede sammen med?
Altså, det er helt klart meningsfuldt, at de administrativt hænger sammen med de steder. Det vil ikke give så meget mening, at det hang sammen med Peru, selvom Peru er i Sydamerika. Men Peru havde jo også det samme dilemma, fordi man skulle altså lige transportere alle varerne tværs over Panamatangen for at få dem til Europa. Og så skulle de så sejles nord om øerne til Europa.
Men vi nærmer os slutningen på første del, og i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig lige at bide fat i det her, fordi vi kiggede lidt på om det her med, hvad er det, der gør Venezuela til noget andet? Og så bare en strøtanke, sådan fuldstændig uvidenskabeligt. Man taler om lommefilosofi, man kan måske også være lommehistoriker. Men sådan lommehistorisk, er det der med, at man har de der øer så tæt på og kan arbejde sammen, er det måske med til at gøre, at venezuelanerne får en grundfortælling om, at de ikke er så afhængig af den stormagten, altså Spanien, eller er det bare noget, jeg sidder og væver op?
Jeg tror, at der sker simpelthen bare det igennem de første århundreder, at der opstår en lokal elite, dem man kalder kreolerne, altså europæere, som er født i Amerika, og som man så derfor har en god grund til hjemme i Spanien og se ned på.
Ja, fordi altså, de er halvvejs noget andet.
Alle skal jo have nogen ned på, ikke? Så det var meget smart, at de der spanier, der var født på den forkerte side af Atlanterhavet, de var ligesom lavstatus, og de opførte sig jo anderledes, fordi de omgikkedes jo den lokale befolkning derovre, og så hentede man jo også efterhånden flere og flere afrikanere ind til plantagerne. Så det var det rene, set med europæiske øjne, usiviliserede mennesker og forhold, de levede under. Og derfor var de selvfølgelig ikke på niveau med sådan ægte spanier. Den der elite har altså allerede i løbet af 1600-1700-tallet et modsætningsforhold til spanierne. Og så er de samtidig rige, hvis de er gode til at udnytte naturforholdene, jorden og de miner, der også viser sig at kunne åbnes rundt omkring, jamen så er der sådan set basis for, at man får en lokal overklasse, som så i et eller andet feudalt system udnytter den lokale befolkning, og det er så en befolkning, som er endt med at blive til en blandingsbefolkning i løbet af de første par århundreder. Så flertallet er allerede i slutningen af 1700-tallet, kolonitidens afslutning, blevet til, i nogle lande taler man om mestizer, i Venezuela taler man om los partos, og det betyder dem, der er blandet af det hele.
Så der kan vi på en eller anden måde slutte koloniserien. Vi er gået fra 1498, hvor Columbus himself arriverede, og så er vi nået frem til omkring år 1800, hvor der er den her lokale elite, og så har vi den spanske elite, og så er det, at klasset kommer, vi kan bevæge os videre til del 2, og det sker ved, at venezuelerne, som de selv siger i deres nationalsang, at de ryster lænkerne af sig, og vi får lige et klip af den, og den er der noget testosteron i. Men den her udgave af Venezuelas nationalsang, den er meget karakteristisk for, hvad skal man sige, den del af Sydamerikas sådan selvforståelse, det der med uafhængigheden og alt muligt andet. Der indleder vi ligesom anden del, og vi skal tale om Bolivar og revolutionen og det her, så et eller andet sted, så kan vi sådan mentalt tage glæder-mig-uniformen på og sådan lidt højstemt stemning, og der er den her sang jo god til at starte med. Men hvis vi nu tager sådan kernen, der i begyndelsen af 1800-tallet, der sker der noget. Hvad er det, der sker? Altså, hvad er det for nogle ting, der gør, at lige pludselig bliver selvstændighed til noget, man tænker i?
Der er allerede nogen i 1790'erne, der har nogle vilde forestillinger om, at det kunne da være fedt, hvis man blev selvstændig. Og hvordan får de nu så nogle idéer? Jamen, der er jo noget op nordpå. Der er jo sket noget to forskellige steder. Der er blandt andet USA, hvor de har erklæret sig selvstændige fra England. Og så er der, med et godt gammelt ord, Nærrepublikken Haiti. Stedet, hvor den sorte befolkning langt dominerede, og hvor der var cirka en halv million afrikanere, der var slaver, og som havde gjort oprør.
Er det 1790, ikke?
Det er, ja, 1792, hvor det her bryder ud. Og det vil sige, det er ikke fordi, at man inspireres af at tage magten, ligesom den sorte befolkning forsøger i det, der bliver til Haiti, men snarere angsten for, at det sker. Tænk så, hvis det også skete her, og at man er bange for, at spanierne ikke er i stand til at holde og dæmme op imod den slags udviklinger.
Og der var vel også en grund til at antage, at spanierne og franskmændene der i omkring år 1800 er lidt på tilbagetog. Der sker jo nogle ting i Europa også.
Det er der, og der skal vi alligevel lige nogle år længere frem. Men når vi så kommer frem til 1808, så er det helt store, at når Napoleon har invaderet Spanien og Portugal, så er der jo ikke nogen kolonimagt.
Nej, og det er jo dem, der ligesom i hvert fald formelt set har styret det hele. Og kan man sige, at der et eller andet sted opstår et magtvakuum simpelthen i Sydamerika?
Klart. Det gør der helt klart. Og det handler jo om, at så skulle Napoleon jo have manifesteret sig som værende den nye magthaver. Og det er, jeg tror nok, han havde rigeligt at se til, uden at jeg skal analysere det grundigere. Så vil jeg sige, at det virker ikke som om, det er det, der optager. Og det gør, at der er forskellige mulige veje. Der er en spansk prinsesse, som forsøger ligesom at gå ind, Carlotta, og se, om ikke hun kunne komme på banen her. Og så er der altså problemet med den fængslede konge, som franskmændene har taget til fange. Jamen, det synes jeg næsten det bedste. Fordi så kan man erklære sig som selvstyrende og samtidig være royalist.
Ja, være lojal over for en person, der i den grad
som ikke
blander
magt.
Sig.
Ja, det er helt klart noget af det, der er baner vejen for, at vi jo ikke oprører. Vi gør bare arbejdet for vores konge, som for tiden ikke har nogen magt.
Og man kan sige, nede i Brasilien, der havde de jo sådan der oplevet, at den portugisiske konge, han var rejst over, og en kort periode sad derovre, ikke? Så det var, man kunne sige, det var det, vi ønskede os, men nu kan han så desværre ikke komme, fordi han lige er optaget af at sidde i
Hele det europæiske land, der flygter til Sydamerika i forbindelse med Portugal, det er jo en helt usædvanlig historie, men det kan vi ikke lige sammenligne.
Nej, jeg tror, vi tager en udsendelse om den anden gang, ja. for at få den rundt, hvis vi skal have det hele med, ikke? Men man kan vel også sige, at der, udover at der er sådan et decideret magtvakuum, når soldaterne er et andet sted, så sker der jo også en ny måde at tænke på, altså omkring det her med nation. Og en af de personer, vi møder i begyndelsen i Venezuela, det er Francisco de Miranda. Jeg beklager, hvis min spanske udtale er helt håbløs. Jeg forsøger efter bedste evne. Men hvad var han for en type? Hvor kom han fra? Og hvad var det for nogle ting, der prægede hans måde at tænke på?
Søn af den lokale overklasse og sendt til Europa på militæruddannelse, som man nu burde. Det er jo en måde at sikre familiens indflydelse fremover, at man har en i hvert fald en spansk uddannelse, selvom man jo er uheldigvis kreoler født i Amerika. Men har man nu fået papirerne i orden, så kunne det jo være, at det blev til noget. Men så var det jo så, at denne Miranda, han havde behov for mere, og ligesom gerne ville se Europa, før han rejste hjem. Så han tog en rundrejse i det meste af Europa, og ingen ved helt, om han var kejserinden af Ruslands elsker, men i hvert fald så...
Det er det, der er mange, der har fået ry for at være, ja.
Så var der jo altså... Det er helt særligt, at han efter besøget i Rusland får en form for pension, sådan at han kan fortsætte rejsen fuldstændig uproblematisk. Og så hans Skandinaviens besøg, Finland, Sverige, Norge, Danmark, den kører så ved, at han bare melder sig på de russiske delegationer. På det tidspunkt lå den på Amalienborg i København. Og så melder han sig der, og så får han så stillet bolig til rådighed.
Hvornår er han i København?
Ja, nu kan jeg ikke huske året. Det er vi i 1790'erne.
1790'erne, ja.
Men så når han jo så en hel del derefter, fordi han så også lige deltager i forholdene over i USA med løsrivelsen der på et eller andet tidspunkt, og så tager han også lige hånd i nede om den franske revolution, derfor er hans navn indskrevet i triumfbuen. Så alt sammen er jo på meget højt plan. Han får den idé, at nu skal jeg vist til at rejse hjem og ligesom få gang i det her foretagende. I 1806 tager han hjem via, der har han været i England og lært meget om, hvad han synes, der er spændende der, så tager han via USA for at se, om han kunne samle tropper og penge, våben, og det lykkedes i en udstrækning, men nok ikke helt godt nok, for han sejler i hvert fald afsted til Sydamerika, og det bliver en total fiasko.
Og det, han er ude efter der, det er at bygge en
løsrive
nation op.
Venezuela.
Ja, ja. Og der kan man sige, det der med, at man finder på, at nu laver vi en nation, og vi har nogle bestemte karakteristika med hær og historie og sådan noget, det er jo ikke noget, det er ikke et sydamerikansk fænomen. Det er sådan hele den, og det er noget, han har mødt i Europa.
Ja, det passer jo fint ind i hele tiden med staterne og frihedsforestillinger om det ene og det andet. På alle mulige planer drømmer man jo om den der frihed. Så det passer fint ind i modellen. Det var nok lige 2 år for tidligt.
Og da han så kommer til Venezuela, hvad sker der så?
Ja, så bliver han så bare taget af spanierne, eller så han når at flygte og går så i eksil i London. Men så kan han hentes der ved senere lejlighed.
Ja, og man siger altså, at Miranda var den, der stod bag det første uafhængighedsforsøg. Ja. Så man af en eller anden grund siger sluttet i 1812. Der er et kæmpestort jordskælv, som rammer Caracas. Jeg har læst mig til, at det var på 7,7 på Richterskalaen. Jeg ved ikke lige, hvor de har sat målestationerne op dengang, men det er et kraftigt jordskælv. Det kan vi i hvert fald nok være enige om.
Ud fra antallet af kirker, der styrtede sammen.
Ja, det er en god måde at måle det på. Så... Altså, og der ser man, altså spanierne efter det her, den her episode, så sker der jo det, at de går ud og siger, prøv at høre, det viser simpelthen, at Gud selv er modstander af de her selvstændighedsforsøg, for ellers ville han jo ikke have lagt det hele i. Og så dukker der en ung officer op i Mirandas hær, som siger, at hvis naturen er imod os, så vil vi kæmpe mod naturen og få den til at adlyde. Og det er jo en betragtelig mængde selvtillid. Den unge mand, Han hedder Simon Bolivar.
Og eller han Bolivar. Stor...
Bolivar, undskyld. Ja, det er det med det spanske igen. Bolivar. Jeg skal øve mig. Men han træder i hvert fald ind på scenen på det her, cirka på det her tidspunkt. Kan du give hans baggrund også? Han var lidt anderledes end Miranda, men de havde også fællestræk.
Det er igen den der gamle elite i Caracas, det handler om. Man har jord uden for byen og lidt miner og godt med penge, og så dør faren, hvis nok, da han er knægten af 3 år, og får efterdør moren også, og så er der så en onkel, der ligesom sørger for, at det her det fungerer. Men det vil også sige, at formuen den peger ligesom mod lille Simon. Og han bliver så sat på skolebænken allerede hjemmefra, og der får han sådan en besynderlig lærer, som mener, at han skal lære europæisk filosofi.
Og det kan da også være nyttigt nok.
Ja, det må være vejen frem. I det hele taget nok en lidt sådan avanceret lærer, han har der. Og så på et tidspunkt, inden han bliver alt for gammel, så skal han jo afsted til Europa. Så han ligesom bliver integreret i det spanske system på den rigtige side. Og det kommer han så, og der fortsætter, og privatlæreren, ny privatlærer er med der, og det kører lidt i samme retning. Og han når at opleve mange ting, og få en militæruddannelse, og det er jo glimrende. Og så er han i og for sig klar til at komme hjem igen.
Hvordan så han sig selv som spanier, eller så han sig som noget andet?
Det er jo spørgsmålet, hvad der sker. Vi er jo så heldige, at der er nogle af de her teoretikere omkring nationer og nationalisme og nationalopfattelse, som begynder at interessere sig for det her fænomen. Fordi mens vi sådan, med hensyn til nationalisme lægger det lidt senere i Europa, at det blomstrer virkelig op, så er det jo spørgsmålet, om der er nogle interessante ting at studere her. Teoretikeren Benedict Anderson har omkring det med nationalismen opstående, og hvordan man kan spore det her, talt mig en del for, at det, at man kom ud fra sit hjemsted og blev placeret i metropolen, altså i kolonimagtens hovedstad, i det her tilfælde Madrid, så opdager man, vi koger kartofler på en anden måde end de andre. Vi gør tingene på en anden måde, vi tænker på en anden måde, og derover bor der en mexikaner. Det er jo meget sjovt. Han er også ny, men han gør det heller ikke på samme måde, som jeg gør det. Og ham derover, han er jo så fra Peru, og det burde jo være ligesom os, men det er det heller ikke. For han vil hellere have nogle andre rodknolde, som jeg aldrig har set før. Og sådan er teorien ligesom, at så opstår den der identitet med sin hjemstavn.
Men alligevel, så det man læser ved, altså Benedict Andersens grundbegreb, det er jo det forestillede fællesskab.
Ja.
Altså at det, der skaber nationen, det er, at man har en, man forestiller sig, at man er en. Lige snart man forestiller sig, at man er en, så bliver man da også i virkeligheden. Og set fra et moderne synspunkt, så vil man jo kigge på grænserne og sige, så må det være en venezuelsk identitet, Bolivar, han kigger på. Men det er det jo ikke. Han har en lidt bredere udsyn. Han taler om det der Gran Canaria.
Det var det nok mere med Francisco de Miranda. Det var nok mere ligesom hjemme i Caracas, det handlede om. Og det er så det specielle ved Bolivar, at han når en tur mere til Europa, hvor han lige får set Napoleon i fuld udfoldelse. Kroningen af Napoleon, der er han simpelthen til stede. Og det bliver lidt svært, om det nu er Montesquieu og Rousseau, vi så skal følge mest, eller om det er magtmennesket Napoleon, man sådan set skal ligesom lægge sig op af, og den fascination over den her person. Og det er der ikke nogen tvivl om, at det de to, altså den kamp, den lever Bolivar med resten af sit liv, og Napoleon, han får lov at leve hele vejen igennem.
Og man kan sige, det starter jo også rigtig godt for ham. Altså, Miranda har lavet den her første republik, som så er blevet rystet i stykker ved jordskælvet. Men Bolivar lykkedes jo faktisk med sit projekt om at samle den nordlige del af Sydamerika og etablere det her selvstændige rige Granada. Men det går jo ikke så godt med det. Hvad er det, der sker, og hvorfor går det galt?
Bolivar tager jo udgangspunkt i det vicekongedømme, der så er lavet på et sent tidspunkt i det nordlige Sydamerika, som omfatter det, der i dag er Colombia, Panama, Ecuador og Venezuela. Og dermed har man sluttet to store enheder, koloniale enheder, sammen i et vicekongedømme. Og det passer jo nok Bolivar meget godt, at det er lidt større. Er det ikke bare Canada, Venezuela?
Ja.
Der er ligesom et større potentiale her. Og Så i starten så handler det selvfølgelig om at få Caracas og omegn på banen, men på længere sigt, så er der mere end det. Men det helt altså, utrolige ved Venezuela, det er jo, at her er der mere end nogle andre steder i Latinamerika kampe. Det er virkelig en uafhængighedskamp, og det er frem og tilbage, det bølger fra 1810 til 1830 med det ene og det andet. Alle mulige elementer af Venezuelas historie træder ind på arenaen, da det ser ud til, at nu kunne han Bolivar udnytte situationen med, at spanierne ikke har soldater i landet, og nu må man kunne løsrive sig, så kommer bønderne ud fra sletten.
Så det er interne konflikter, ja, der flår det her nye kongedømme, eller hvad man skal kalde republik op?
Så er det simpelthen den der blandingsbefolkning, Los Partos, de der halvt afrikanske, halvt indianske, halvt europæiske mennesker derude, og ingen rigtig kan se, hvad de er mest. Og sådan er der mange venezuelanere, der ser ud i dag.
Hvad er deres interesse? Er det så at lave en anden form for republik, eller er det en...
Er jo, undskyld mig, naturligvis, fordi der er en, der har taget magten over dem.
Ja, det er selvfølgelig også træls, det kan jeg godt
se. Der er en, som har sat sig i scene, og her kommer ligesom det der caudillo-begrebet ind, som et gammelt spansk begreb for en herrefører og så videre, men som pludselig bliver relevant, når man på privat basis tager magten over de mennesker, der er på ens egen jord, og måske også på naboens jord.
Så nogle lignende til ham. Dem kommer vi tilbage til lige om lidt. Vi skal lige...
Men det er fordi, vi får ligesom spiren her.
Ja, det begynder ligesom der. Men jeg skal lige, inden vi når til caudillerne og det andet, så skal vi lige have sluttet Bolivar af, fordi han er jo ikke levende endnu, det kan vi godt afsløre. Hvordan endte det for ham? Altså, det her rige, som han havde skabt, det blev splittet op i enheder, og hvad med ham selv?
Han kæmper, og han har medgang og modgang, og han får simpelthen den sorte republik Haiti til at støtte sig ved et invasionsforsøg, og dermed så lover han så, at slaveriet skal nu afskaffes i Venezuela. Det giver selvfølgelig også nogle flere tusind soldater der,
det hjælper,
man kunne få ind i sine egne tropper. Men så kører magtkampene internt, og det, der er karakteristisk, det er, at Bolivar har en usædvanlig evne til at ordne tingene, når han er på stedet.
Så hver gang han rejser et nyt sted hen, så der, hvor han lige har fået fikset, det går i stykker med det samme. Ja.
Altså, han kan tale, og man, når man læser manuskripterne til nogle af hans taler, så tænker man, det kan ikke være rigtigt. Her har han stået og talt til de der landarbejdere og slaver, og så citerer han Rousseau og Montesquieu og alt muligt andet. Men i stor udstrækning, så er det jo også noget med bare ligesom at kunne det der. Retorikkens styrke, og den har han helt klart. Og så er han en stærk sådan intellektuel og retoriker på mange punkter. Men han er også en dygtig soldat. Og der er jo dem, som netop fokuserer meget på i karakteristikken af ham, at han, hvis bare han kan få lov til at sidde på sin hest, så går det rigtig godt. Fordi det kan han. Og han kan trække hæren tværs over Andesbjergene, når han skal ind og indtage Bogotá, og ingen kan forstå, hvordan i alverden hvorfor de ikke døde af frostsprængning og alt muligt andet. Men han kan ligesom mobilisere de her mennesker til sine kampe, vælger sine kampe, kaster sig ud i dem, og det går rigtig godt, og så vender han ryggen til, og så kommer de små magtmennesker møvende og ved noget andet.
Og det ender jo grundlæggende med, at de små magtmennesker får splittet det hele op, og han står i en situation, hvor han skal vælge, om han skal tage kampen op, eller om han skal gå i eksil. Og han ender med at gå i eksil, og altså, hvad er hans overvejelse? Det kan ikke vindes, eller?
Jeg kan også sige, at det ender sådan set bare med at gå tilbage til der, hvor det startede, fordi det er Venezuela, der river sig ud af det her land, Colombia, som han har skabt, altså Columbus-riget. Og så er det så Ecuador, der river sig ud af Colombia, og så er der altså kun tilbage det, der er vores dages Colombia. Og det, på den måde synes han jo, det smuldrer, og han opgiver ævret, og han ser ligesom, at hans idé for et statsstyre, det fungerer ikke, så han må hellere flygte. Det når han jo ikke. Han kommer ud til kysten i Colombia, og så vakler det med helbredet, og så bor han hos en familie der, og så dør han man mener måske er tuberkulose.
Ja, der er også nogen, der har gættet på arsenikforgiftning. Det var jo en populær måde at dø af på et tidspunkt, hvor man farvede tøj i arsenik på det her tidspunkt. Nej. Så det er jo svært at vide i dag, men det er i hvert fald stensikkert, at han slutter med at dø. Og dermed bevæger vi os videre til tredje runde. Bolivar, han dør den 17. december 1830 på vej mod eksil. Og de her caudillos, nu fik vi lige lanceret begrebet en lille smule før, men det er jo et ret nøglebegreb for nærmest at forstå sydamerikansk historie, og i hvert fald Venezuelas. Kan du sætte lidt flere ord på, hvad er en caudillo? Hvad er det, vi ser ind i hovedet, når vi har den der bruger det udtryk?
I forlængelse af det, jeg nævnte før med folkene ude på sletten, hvor der kommer en anfører, som rejser den her bonde her mod Bolivar, mod oprørerne, så kører vi faktisk videre, fordi det er de samme mennesker, som nu kommer under en ny efterfølgeren, José Antonio Páez, han bliver den næste leder af sletteboerne, og det vil sige, at han er en faktor, som Bolívar har måttet leve med, og som Bolívar ret hurtigt får over på sin side.
Altså, men kan du tage et billede? Han er sådan en uniformeret person.
Han er meget
person,
glad for den her type. Jamen, det er han, og det er man selvfølgelig, når man er en af Bolívars generaler, så er man uniformeret. Mm. Men han er også en faktor, fordi han leverer sin egen hær.
Altså er sine egne folk fra de steder, hvor han...
Ja, det er ligesom folkene ude fra sletten, der er hans soldater. Så han kan ligesom komme ind i kampen med de her tropper. Og det ender med, at Bolívar har ligesom set i øjnene, han er så stærk, at ham skal jeg i alliance med. Nu har jeg allerede fået ham over på republikkens side. Nu må vi ligesom prøve at se, om ikke vi kan stole på ham, sådan at når Bolívar er et andet sted, så kan passe tingene hjemme i Venezuela. Og det kan han også godt, men Páez synes måske, at han nok ligesom kunne klare det selv.
Og det gør han jo så til sidst.
Og det er så det til sidst, altså efter at Bolívar har været tilbage og ligesom får ham lempet tilbage ind i folden, så når vi til 1829, og så går den ikke længere, så træder Venezuela ud. Og så i 30, så laver Venezuela sin egen grundlovgivende forsamling, og dermed ser jo Bolívar, ligesom sit fødeland, forsvinde ud af det, han egentlig drømte om. Så det er den type, vi har. Det bliver ligesom for Venezuelas vedkommende, er Páez indbegrebet af caudillos, den stærke mand, som svinger sig op og tager magten.
Og man kan vel grundlæggende sige, at i hvert fald, så den måde at være leder af Venezuela på, at det bliver man ved med at have det caudillostyre, i hvert fald indtil 1935, hvor Juan Vicente Gómez, som på det tidspunkt har regeret siden 1908, han til sidst dør. Og man kan måske også argumentere for, at sådan set så fortsætter lidt længere. Det vender vi tilbage til. I den her periode, altså fra 1830 og godt 100 år frem, der er amerikansk udenrigspolitik ret meget styret af en bestemt måde at tænke på, det man kalder Monroe-doktrinen, som sådan meget forsimplet går ud på, at europæerne de kan slås over Europa, men de skal ikke blande sig i amerikanske forhold, hverken nord- eller sydamerikanske, og til gengæld vil amerikanerne så heller ikke bruge unødige ressourcer på Europa eller andre dele. Og der var i den tænkning, der var Venezuela jo en oplagt del af amerikansk interessesfære. De her caudillos, altså hvordan så de på Amerika og på USA på det her tidspunkt?
Men det er jo sådan set udmærket, fordi når der er, typisk set har man jo ikke brug for USA til andet end at handle med. USA er en meget vigtig samhandelspartner hele vejen op gennem 1800-tallet. Og Frankrig og de andre sådan kolonimagter i området besynderligt nok fremtræder Danmark jo som en af Venezuelas vigtigste samhandelspartnere i 1800-tallet på grund af Dansk Vestindien. Men det er USA, der ligesom er den tungt vejende. Så der er ikke nogen tvivl om, at man har nære økonomiske forbindelser, men man er på den anden side jo også... der virker ikke som om, der er de store konflikter i størstedelen af 1800-tallet. Vi skal op i slutningen af århundredet, før der egentlig bliver nogle mere åbenlyse problemer med udlandet.
Og hvad er det så for noget?
Til gengæld noget med... så er der det geniale med USA, at når nu man selv bliver vippet fra magten, altså blandt andet Páez, første gang han bliver vippet på magten af den, fra magten af den næste, jamen hvor flygter han hen? Han flygter selvfølgelig til Dansk Vestindien, til St. Thomas, og så er han der i et par måneder og får tilrettelagt, hvordan han kommer videre til New York.
Men man kan sige, at på det her tidspunkt, der er det de her mennesker, der tager over. De forholder sig til USA, for de fylder meget i det andet. De forholder sig til kolonimagterne, til Karibien, og selvfølgelig nok også til de omkringliggende lande i området. Der er også et periode, hvor de holder op med at betale deres udenlandsgæld, hvilket er jo noget, der er en anelse upopulært.
Ja, der er vi jo oppe i slutningen af 100'et der, og det er der, hvor Frankrig og Tyskland og Storbritannien kommer ind i billedet. Og hele det der er jo kompliceret, samtidig fordi Storbritannien også har grænsestridigheder med Venezuela mod øst, hvor Guyana ligger, som var en britisk koloni, og hvor man ligesom ikke har fået afklaret helt, hvor ude i regnskoven går ind i stregen. Og det spørgsmål har vi stadig ikke fået ordnet i 2025.
Og det kan også være svært at komme ud og finde der, hvor stregen er trukket i regnskoven.
Det er helt klart, helt klart.
Ja. Man kan sige, hvis, er det for skarpt at kalde Venezuela for et diktatur på det her tidspunkt? Altså
jo,
ikke hele tiden?
Jamen, det er det jo det meste af tiden er det jo det. Men det er selvfølgelig altid et spørgsmål, hvordan vi definerer demokrati, fordi altså, vi kan jo også med en vis rette sige, at demokrati, det får man jo i 1915 i Danmark, fordi der er aldrig nogensinde så mange mennesker, der på en gang, der fik stemmeret, og inden da var det sølle. Og sådan kan man selvfølgelig også i Venezuela diskutere i de små perioder, der er, hvor de har noget, de kalder demokrati. Er det det, eller er det bare skjult diktatur?
Men
overordnet set, så er det, kører man sådan fra den ene lange periode med en sådan caudillo til den næste.
Så der har været sådan en serie af mennesker, som med mere eller mindre lydhørhed over for resten af samfundet.
Men vi har teorien på plads. Altså, vi har en grundlov, og vi har en del helt fantastiske, at vi må kun sidde en periode.
Aha, gør det så også kun det?
Jamen, altså, det gør vi selvfølgelig ved, at så får man bare en dækperson. Så kommer der så en ind, som så skal klare det her. Så Peres, han sidder ikke som præsident. Altså, når du sidder og kigger på hans periode, så er den brudt op, fordi så skal vi lige have en anden kammerat ind og køre videre. Så det betyder ikke, at man ikke tager magten. Og den store diktator i slutningen af 1800-tallet, Guzman Blanco, han bliver sådan set, har ikke noget imod, at han ikke skal sidde så lang tid, fordi han vil egentlig hellere være i Europa. Så han, lige så snart han slipper ud, så rejser han bare til Europa. Og så, når der går nogle år, så viser det sig, at nu er der bøvl derhjemme med ham, der skal klare forretningerne. Så må han lige hjem og ordne det, og så vipper han ham væk, og så tager han magten igen, indtil han næste gang ikke gider så meget mere og rejser tilbage til Europa.
Og i begyndelsen af det 20. århundrede, der sker der jo noget derovre. Man begynder at finde nogle værdier, som kan noget igen. Hvad er det, der dukker op?
Det er helt klart, at det er selvfølgelig en meget stor ting, men man kan også sige, at det er jo også, det er også det, der ændrer det hele til noget kompliceret, fordi
altså olien.
Fordi man op igennem 1800-tallet er et landbrugsland. Og det er man også meget langt igennem 1900-tallet, et landbrugsland. Men den der olie, som dukker op i det vestlige Venezuela omkring Maracaibo-søen, som ikke er en sø, men en havbugt, der henter man jo så pludselig nogle rigdomme. Og det er jo så forskellige udenlandske olieselskaber, der er inde i billedet og tjener på det her. Så der opstår selvfølgelig den der klassiske, er det nu rimeligt, at vi bare ser vores rigdomme forsvinde? Men det er ikke sådan, at Venezuela bliver et dominerende olieland i løbet af 20'erne og 30'erne.
Det er ikke sådan Saudi-Arabien.
Nej. Men det er det, når vi kommer efter 2. verdenskrig.
Så kan altså, det noget igen, ja.
I 1960 skabes OPEC, og hvem laver OPEC? Det gør fire arabiske stater og Venezuela.
Ja.
Og de er med og har været med hele vejen igennem.
Og man kan jo sige et eller andet sted med olie, og der er endda også guldfund, så kan man sige, at nu burde Venezuelas lykke være gjort, men der er faktisk ikke rigtig noget, der tyder på, at det er blevet et super lykkeligt land. Men Bolivar og historien spiller stadigvæk en rolle, og derfor har vi lavet et lille interview med Christian Anblad, som er DR's Sydamerika-korrespondent, som fortæller lidt om, hvordan man i dag ser på deres egen historie og den fortid, de har. Det kommer her.
Alle i Venezuela, på trods af sociale skel, på trods af partifarve osv., er stolte af at være landet, som gav fødsel til den her latinamerikanske helt. Også fordi han jo ikke bare forblev en helt i Venezuela, men blev det sådan set for hele Sydamerika, i hvert fald store dele af det. Og de, specielt selvfølgelig de lande, han nåede at befri, som også er Venezuelas nabolande, Colombia, Peru, Ecuador osv. Så man har en kæmpe stolthed over Simón Bolívar. Men det er en stolthed, som også breder sig ud til andre lande. Altså jeg er faktisk ikke sikker på, hvis du tager til Peru, at man altid lige på gaden vil kunne få at vide, at han er fra Venezuela. Men man alle ved, at Simón Bolívar, det var en latinamerikansk helt.
Den her mytefortælling, hvor stor en rolle spiller den i det venezuelanske politiske sprog?
Ja, altså mest af alt synes jeg, at man kan sige, både Hugo Chávez, men egentlig også Nicolás Maduro, de nævner ham ofte, Simón Bolívar. Der er rigtig mange billeder af dem, hvor de er selv portrætteret med et portræt af Simón Bolívar bagved. Så det er lidt pudsigt, men man bruger ham simpelthen som baggrund også for at lave den her connection direkte mellem den moderne revolution og så den revolution, som Simón Bolívar stod bag. Uden at jeg på nogen måde skal kunne gå ind i hovedet på Simón Bolívar, så tror jeg nok, han vil være overrasket over at dukke op i en socialistisk fortælling, men den connection har man lavet, og for dele af venezuelanerne er det stadigvæk en reel ting, at man havde ligesom for 200 år siden en mand, som tog kampen op mod europæerne, mod kolonimagterne, og så kom Hugo Chávez altså 200 år senere og satte gang i et oprør mod neoliberalisme, mod nykolonialisme, og specielt selvfølgelig mod amerikansk USA's indflydelse i Venezuela, men i det hele taget i Latinamerika.
Altså man kan man sige, nu er det jo sådan en person, der har fulgt med den nyeste historie, ikke? Og et eller andet sted, så kan man sige, at det han fortæller om, det er jo, hvordan Bolívar stadigvæk spiller en enorm rolle. Kan man sige, at den der Bolívar-fortælling er med til at skabe Venezuelas identitet den dag i dag?
Det er jo ret tankevækkende, at landets myndighed hedder Bolívares, og at hovedtorvet i enhver by, storby, såvel som landsby, hedder Plaza Bolívar. Der står på torvet enten en rytterstatue eller en byste af selve befrieren, som vi kalder ham. Og så når Chávez tager magten, kommer til magten ved demokratisk valg, sådan set, så er det jo et delikat lille kunstgreb at omdøbe landet til den bolivarianske republik Venezuela. Han laver simpelthen navnet om, og nu hedder det sådan. Men det er der ikke nogen i Venezuela, der kan have ondt af, fordi det er jo bare det, vi er stolte af.
Så det ligger simpelthen så dybt i deres forståelse, at det
er jo os. Helt... Altså, så hvorfor skulle der være noget galt i det? Det er jo bare en lille måde at
Men på en eller anden måde kan man også polemisk forholde sig til det her, men på den ene side, så har vi den her dyrkelse af Bolívar og revolutionen og oprøret og sådan. Og på den anden side, så har vi måske en opfattelse af frihedsrettigheder og demokrati og sådan nogle ting, som jo har været en anelse udfordret de senere år, kan vi vist roligt sige, som i virkeligheden måske mere ligner det der Gaudillo-væsen. Altså, hvor kan man beskrive Venezuelas nutid og sådan som mellem Bolívar og Paez et eller andet sted?
Nu havde Bolívar sådan set ikke tænkt sig, at han ikke skulle være præsident på livstid. Så set ud fra den vinkel, så er der en lille krølle der.
Han var bare
der,
så heldig som, at dø, inden at han nåede på det dårlige ryg.
Ja. Den kan forstå han sådan set godt, men det er klart, at det er en helt anden verden. Men det karakteristiske fra historieskrivningens side, det er jo i og for sig, at uanset hvem man er, så skal man have Bolívar på sin side.
Så han er simpelthen, han er standardmateriale, ligesom Gud har været det meste af middelalderen. Man vinder ikke, med mindre man... Så er det lidt det samme. Hvis man, nu har du også kender folk, der har boet i Venezuela de senere år. Altså, hvordan taler man stadigvæk om det her? Har man den der forståelse af, at det her det er en brudperiode, når man ser Chávez og senere præsidenter? Taler man så om som Bolívar, eller er det sådan...
Mange vil sikkert rynke på næsen, men nu er der jo rigtig mange af dem, som rynker på næsen, de er der jo ikke mere. Der er jo mange millioner, der er flygtet, udvandret på grund af Chávez og Maduros diktaturstyre. Så det er ligesom resultatet af det. Så på dem, altså, de synes jo nok, at hans platte måde at kalde det hele for noget med Bolivar, det er simpelthen for letkøbt. Men det viser jo for os andre bare, at uanset om du står til højre eller venstre, eller oppe eller nede, så kan du bruge den her fortælling, og du kan bare skrive den, så den passer til det, du skal have.
Er der så også sådan en eller anden fornemmelse af, at Venezuela som land har været forgangsland i selvstændighedsbevægelser og modsætningen til magten, som er noget, man kan bruge, hvis man forsøger at blive den næste leder af Venezuela?
Dem, som kan deres lands historie, de vil selvfølgelig nok synes, at det er tankevækkende, at man kæmpede mere i Venezuela end nogen som helst andre steder. Det giver jo nok nogle mennesker en stolthed. Og det er selvfølgelig også et udtryk for en eller anden lokal identitet, men vi vil jo nok også være andre, der siger, ja, det var for over 200 år siden, det var eliten, der udkæmpede en kamp om, hvem der skulle have magten, hvem skal overtage. Det er ligesom, det er meget sødt, at man i USA kalder det en revolution, men det var ligesom, hvem skal være den nye overklasse, efter vi har smidt englænderne ud.
At den er klassiske med, at det ikke alle, der ved, at de er blevet til en del af folket, men i stedet for er en del af det. Men man kan vel stadigvæk sige, at Venezuela som land har været igennem en udviklingsproces, hvor man har gjort sig afhængig af mange omgange, og som grundlæggende er vel det her land, som er utrolig rigt på mennesker, på forskellige kulturer, på råstoffer, og som på den måde måske også har styrken til at gøre sig ud til bens i forhold til de mægtige europæiske nationer.
Det er der ikke nogen tvivl om, at den der olierigdom, som vælter ind, den er jo fantastisk, fordi man bliver ved med at få penge, selvom det er gået dårligt langt hen ad vejen, helt tilbage fra 1980'erne, så har der været problemer i, at man umiddelbart inden havde vendet sig til kæmpe indtægter. Det er et stort problem, men det er da fantastisk. Det er desværre også typisk udtryk for, at sådan en meget ensidig økonomi, den ødelægger resten af økonomien. Det land kunne producere mad til hele det nordlige Sydamerika, hvis man havde indrettet sig efter det.
Dermed er vi desværre løbet tør for tid. Hvad der sker i Venezuela lige nu, det får vi se. Det kan vi mødes og snakke videre om 50 års tid. Men man kan vel overordnet konkludere, at Venezuela er et land fyldt med råstoffer og mineraler, og det er jo som regel godt for en lands økonomi, men ikke altid så godt for freden. Og nu har vi da i hvert fald prøvet at kigge bag om, hvad det er for nogle ting, som ligger bag det her område, der altid er bøvl med. Og jeg håber, at folk har fået en lidt bedre forståelse af, hvad det er for nogle historier, der kommer ud fra landet, og så håber vi før, at der kommer for mange det næste stykke tid. Tak til Per Nielsen, som kyndigt har fortalt en historie, som faktisk ikke ret mange danskere kender. Tak for det. Redaktionen bag Kampen om historien, det består af Thomas Winter Larsen og vores journalistpraktikant Otto Christian Korse, som også var stemmen på interviewet med Sydamerikas korrespondenten. Og jeg hedder Asger Amdisen. Tak for kampen.